Sekungase kufa umuntu. Ngiyazokukholula umuntu ngithanda ukutshela ukuthi uthando luphelile.